بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام وفي كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما مرت به آية رحمة إلا وقف عندها يسأل، ولا آية عذاب إلا تعوذ منها. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي. أنسمولية حذيفة ابن اليمان radhi za Allah ziwe kwake na baba yake, amesema niliswali pamoja na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakupita katika aya yoyote ambayo imetaja rahma ya Allah kwa waja wake, ila alisimama katika aya hiyo akiomba Allah ampe rahma hiyo yeye na umma wake. Wala ayatu adhabin, wala hakupita katika aya ambayo imetaja kuadhibiwa wale wanaostahili kuadhibiwa, illa ta'awadha minha, isipokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anaomba ulinzi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na yale yaliyotajwa katika aya hiyo. Hadithi hii akhrajahu al-khamsa, wamepokea ashabu as-sunani al-arba'a pamoja na al-Imam Ahmad katika musnad, na kahasinisha hadithi hii al-Imam at-Tirmidhi, na amesema al-Imam al-Albani hadithi ni sahih kama ilivyonukuliwa katika kitabu Sahihu Sunani Abi Dawud. Hadithi hii inaonyesha mazingatio katika usomaji wa Qur'an kwa a'immatul masajid, maimamu wa misikiti, kile wanachokisoma katika swala zao wanatakiwa kwanza wakifahamu na kisha wakizingatie, alafu kisha wafanye kama alivyokuwa anafanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na sababu yake msingi ni kwamba kile kilichotajwa katika adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, waliotajwa ni watu na majini mukallafin, na wao ni jumla katika hao watu au hao mukallafin. Ama pale palipotajwa rahma, wewe pia unastahili kupata rahma hiyo, wewe pamoja na waumini wako, sawa. Kwa inatakiwa kuomba dua ya rahma, na haikuja kaifia maalum ya dua hiyo ya rahma, sawa. Bil ikhtisar ni kule kusema Allahumma ja'alna minhum, wale marhumin wenye kustahili kurehemewa ni kusema Allahumma ja'alna minhum kwa uchache, na katika wale muadhabin ni kusema iyadan billahi min shadi dhalik au a'adana Allah minhum, na mfano wa dua kama hizi. Sisi tumeelewana. Vile vile napendelewa kukumbusha katika munasaba huu, kuna baadhi ya aya ambazo zimekuja zinaposomwa, msomaji inabidi aseme maneno fulani au afanye kitu fulani, sawa. Kama ilivyokuja katika suratu al-An'am, Allah subhanahu wa ta'ala anasema qul huwa al-qadiru an yab'atha 'alaykum 'adhaban min fawqikum, aliposoma maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema na'udhu biwajhik au min tahti arjulikum, Mtume akasema na'udhu biwajhik au yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam hadha ahwan. Qul huwa alqadiru ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum, waambie watu wako kwamba yeye Allah ana uwezo wa kuteremsha adhabu kutoka juu yenu. Hapo Mtume akasema na'udhu biwajhik, sawa, tunaomba ulinzi kwa uso wako, tujikinge, tutukinge kutokana na adhabu hiyo. Au min tahti arjulikum, au Allah ana uwezo wa kuteremsha adhabu kwa ninyi kutoka chini ya miguu yenu, akasema alayhi salatu wassalam na'udhu biwajhik. Allah akasema au yalbisakum shi'an wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'd, au akuvisheni akutieni katika misukosuko, ikawa baadhi yenu wanawatia adabu wengine, ikawa ni magombano ya kudumu katika jamii yenu. Hili pia Allah anaweza kulifanya. Hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hadha ahwal, ili ni jepesi kidogo kuliko la adhabu kutoka mbinguni au adhabu kutoka chini. Haya yalikuwa ni mazito zaidi. Kwa hiyo hili la kupatikana migongano ndani ya safu za Waislamu, ili Mtume anasema ni jepesi kuliko kuadhibiwa kwa adhabu ya pamoja. Hii ni miongoni mwa sehemu ambazo zinajuzu, bali imesuniwa inaposomwa aya kama hizi kusema maneno fulani. Na miongoni mwa sehemu kama hizo ni pale imamu anaposema sabbih isma rabbikal a'la, yeye mwenyewe kusema subhana rabbiyal a'la na maamumu wake kusema subhana rabbiyal a'la. Hili amelithibitisha al-Imam al-Albani rahimahullah katika tabaa ya 14 ndani ya sifa salati nabii. Sawa? Tayeb. Lakini imezoeleka kwa maimamu wengi, inapofikia mwisho wa kusoma sabbih isma rabbikal a'la, sawa? Aya mwisho anasemaje? Suhufi Ibrahim wa Musa, waswaliji anasema alayhi masallatu wassalam, cancel hiyo kitu, haipo, haijathibiti. Sawa? Tuelewana? Katika suratu al-Ghashiya, hal ataka hadithu al-Ghashiya, kule mwishoni Allah tabaraka wa ta'ala anasema inna alayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Waswaliji na watu wa kawaida huwa nasema Allahumma hasibna hisaban yasira, ilo cancel, halipo, halijathibiti. Katika suratu At-Tin, Allah mwishoni anasema alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, waswaliji wanasema bala wa nahnu ala dhalika min ash-shahidin, ili cancel, halipo. Tuelewana vizuri? Aya yote ambayo nimeyataja hayapo, na mengineyo ambao utahisi wewe hapo muda wa kuwa hauna dalili ya kuwa kuwepo kwake, hayo yatafutie dalili kwanza kabla hujafahamu. Na inafahamika inaposomwa Qur'an hatakiwi mtu atie maneno yake, fa ansitu wastami'u la'allakum turhamun, nyamazeni na sikilizeni ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo haijuzu kutia maneno panaposoma Qur'an ila yale maneno ambayo yamethibiti kwa mujibu wa dalili. Nimemaliza hadithi ya kwenda mbele ni wadhi ya ikhwan. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كتقال لما سمريز عبد الله بن عباس رضي الله زيوكوك نبابا ياكي مسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسيما امتوم صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. طيب أنا سيما عبد الله بن عباس رضي الله عنه وكان بابا ياكي أما سيما متوم صلى الله عليه وسلم ألا زندوكيني وإني حقيقة يانغو ميمي نهيت أن أقرأ القرآن, mimi nimekatazwa kusoma Qur'ani katika mazingira haya, raki'an katika hali ya kuwa nimerukuu, au sajidan na katika hali ya kuwa nimesujudu. Katika sujudu na katika rukuu haitakiwi mtu kusoma Qur'an. Tuelewana vizuri? Amma katika rukuu akasema alayhi salatu wassalam wa amma ruku'u fa'adhimu fihi rabb, amma katika rukuu mfanyeni ta'dhimi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema subhana rabbiyal azim. Na ziada hii wa bihamdihi ina gogoro baina ahli alilmi, subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, hii ziada bihamdihi ina gogoro kwa watu wa ilmu, na usahihi na usalama ni kuishia katika subhana rabbiyal azim hapo hapo. Fa'adhimu fihi rabb, sawa. Na ukiziangalia hata azkari za rukuu zimekuja katika sura ya dhikri zaidi kuliko dua. Mimi kwa kumbukumbu yangu ndogo na elimu yangu fupi, nakumbuka dhikri iliyokuja katika rukuu ambayo ina sura ya dua, dhikri moja naikumbuka mimi, sisemi hakuna nyingine, ni kusema subhanakallahumma rabbana wa bihamdik la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Hii kipengele astaghfiruka wa atubu ilaika ni dua, sio? Hii ndo katika dhikri ambazo nazijua mimi za rukuu, imekuja kwa sura ya dua, lakini nyingine zote zilizobakia zimekuja kwa sura ya dhikri tupu. اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، ركع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقرت به قدمي. Umeelewana? Hizi zote kwenye rukuu zimekuja kwa sura ya dhikri tupu, sio kwa sura dua. Akasema alayhi salatu wassalam, wa amma sujudu fajitahidu fi dua. Ama kwenye sijida jitahidini kusoma dua sana. Tuelewane? Utakapokuwa kwenye sijida, ukileta zile dhikri za sijida ambazo ni maarufu, ukizimaliza zile, basi kwenye sijida kithirisha sana dua. Lakini tanazaa alulama, hal yasihu an yatia bidua bilughati ahlihi, inajuzu kuleta dua hizi kwa lugha yake asili kinyume na lugha ya Kiarabu? Asahihu fi alfarida adamu aljawaz, asahihu fi alfarida adamu aljawaz. Waqad qala ba'dhu alulama fi an-nafila, wamesema baadhi ya wanazuoni katika swala za sunna, lakini wallahu aalam, usahihi kile kinachofaa kwenye faridha ndicho kinachofaa kwenye sunna, na kile ambacho hakifai kwenye sunna na kwenye faradhi pia hakifai. Kwa hiyo kujiepusha kutumia lugha yako ya asili, hapa nakusudia sio kimatumbi au kindengeleko au kingoni na kidigo na nini, hapana, nakusudia Kiswahili. Kiswahili na wazungu kutumia Kiingereza, wachina kutumia Kichina, hili jambo halipo katika swala. Usahihi ni kujiepusha na lugha za asili ndani ya swala. Kwenye swala, ndani ya swala itumike Kiarabu. Na kama una haja zako ambazo unaomba kwa lugha yako, ziombe nje ya swala. Hii nukta. Nukta nyingine ya msingi, ikhwani fillah. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema fajitahidu fi dua. Jitahidini sana kuleta dua kwenye sijida. As-sujud mahallu dua. Bali bikathara. Sijida ni sehemu ya dua, bali kwa wingi sana hizo dua, lakini kwa udhibiti huu ambao nimeutaja. Anasema alayhi salatu wassalam, faqaminun an yusajaba lakum, mnakuwa karibu zaidi kujibiwa hizi dua zenu mnapoziomba mnapokuwa katika eneo la sijida. Hapo mpo karibu sana kujibiwa. Hadithi rawahu al-Imam Muslim. Katika jumla ya fawaid katika hadithi hii, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametutaka tutumie nafasi ya kuomba dua tunapokuwa kwenye sijida, na tunapokuwa kwenye rukuu tukithirishe katika kufanya adh-dhikr. Lakini tumekatazwa kwa hali yoyote wayo, bali ni haramu, kusoma Qur'an kwenye rukuu au kwenye sijida. Akifanya kiasi mtu kutokana na dalili hii kusema kwamba kuna sehemu ambazo zinajuzu kusoma Qur'an na kuna sehemu ambazo hazijuzu kusoma Qur'an, na katika sehemu ambazo hazijuzu kusoma Qur'an ni katika makbara, na hii sio itakuwa kiasi, ni dalili jali. Dalili ipo wazi sarihi, Mtume kakataza kusoma Qur'an makaburini. Katika sehemu ambazo zimekatazwa kusoma Qur'an ni kwenye rukuu, kwenye sijida, makaburini, wakati wa jimaa, wakati wa jimaa na ahli yake, vyooni, haitaki pia kusoma Qur'an katika maeneo ya choo. Hizi ni katika sehemu ambazo zimekatazwa kusoma Qur'an. Sawa? Na katika fawaidi za hadithi hii vile vile tunaonyeshwa katika mahallu al-ijaba, miongoni mwa sehemu ambazo huwa dua inakubaliwa ni katika wakati wa nini? Wa sijida. Katika mawatun al-ijaba, maeneo ambayo dua hukubaliwa ni katika eneo hili la sijida. Tayyib. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, na kutokana na masimulizi ya mama muumini Aisha radhi za Allah mtukufu ziwe juu yake, amesema kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudi, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam akisema anapokuwa kwenye rukuu yake na anapokuwa kwenye sijida yake, alikuwa akisema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li, subhanak, utakataji, takasifu, usafi ni wa kwako wewe Allah, ewe mwabudi wangu mimi wa haki, ewe mlezi wangu, na shukurani zinastahiki kwako wewe, ewe Allah mwabudi wangu wa haki, nisamehe mimi. Dhikiri hii ilikuwa inaletwa kwenye rukuu pamoja na kwenye sijida, na imekuja katika baadhi ya riwaya kwamba alikuwa aliposhushiwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban, ndiyo alipoleta dua hii, na hii ilikuwa katika mwishoni kabisa mwa uhai wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Alhadithu muttafaqun alayhi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Tayyib. Thumma qala al-Hafidh rahimahullah, wa an Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam anaposimama kwa ajili ya kusali yukabbiru hina yakum alikuwa akitoa takbira wakati ule anaposimama. Melewa nini hapo? Melewa nini? Aiwa, hilo ndo la msingi. Liseme tena kwa sauti. Yani yeye kwenye takbiratul ihram alikuwa anaambatanisha takbira na tendo. Hii ni dalili miongoni mwa dalili zinazoonyesha kuna kuunganisha takbira pamoja na tendo ambalo analifanya. Ameshasimama tayari kwa ajili ya kuswali, pale anapoanza kuswali anafanya takbira pamoja na tendo la kuu. Sawa? Tayib. Na hii sifada hii tumeipata ni pale hina yakum. Kama qiyama al-musalli fa'ata bi takbiratil ihram. Alisimama kisimamo cha mtu anayeswali. Mtu anaswali anasimama vipi? Anasimama mutajihan ila al-qibla rafi'an yadayhi ila udhunayhi au mankibayhi wa yaqulu Allahu akbar. Tuelewana vizuri? Tayib. Thumma yukabbiru hina yarka'. Kisha alikuwa analeta takbira pale anapokwenda kwenye rukuu. Haitangulizi takbira alafu kisha kaleta rukuu, na wala haitangulizi rukuu afu baadaye kaleta nini? Takbira. Na hii ni riwaya ambayo inaonyesha kuambatanisha. Na kuna riwaya za kutanguliza takbira na kuna riwaya za kutanguliza nini? Tendo. Sawa ikhwani, na yote matatu yapo katika sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma yukabbiru hina yarka', kisha alikuwa anatoa takbira wakati ule anaporukuu, anaambatanisha rukuu yake na takbira. Thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamida, kisha alikuwa akisema amemsikia Allah yule aliyemuhimidi. Hina yarfa'u sulbahu min ar-ruku'. Haya maneno alikuwa anasema wakati ule anaponyanyua mgongo wake kutoka katika rukuu, alikuwa anaambatanisha na maneno hayo. Thumma yaqulu wa huwa qa'imun, kisha alikuwa akisema hali ya kuwa amesimama, rabbana walakal hamdu, ewe mola wangu mlezi, wewe ndio mwenye kuhimidiwa. Thumma yukabbiru hina yahwi sajidan, kisha alikuwa anatoa takbira wakati anaporomoka kwenda kwenye sijida. Thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu, na alikuwa anatoa takbira wakati anaponyanyuka kutoka kwenye sijida kwenda kwenye jalsa baina sajidataini. Thumma yukabbiru hina yasjud, kisha alikuwa anatoa tena takbira wakati anasujudu. Thumma yukabbiru hina yarfa'u, na alikuwa anatoa takbira wakati ananyanyuka kwenda katika rakaa ya pili. Thumma yaf'alu dhalika fi ssalati kulliha, kisha alikuwa anafanya kama hivi katika swala yote. Pametajwa takbiratul ihram wakati wa kuingia swala, na vihamo vyote vimetajwa takbira isipokuwa kwenye i'tidali peke yake. Kwenye i'tidali peke yake pamesemwa alikuwa anasema sami'a Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Wazi? Tayyib. Thumma yaf'al dhalik fi ssalati kulliha wa yukabbiru hina yaqumu min ath-thintaini, alikuwa anatoa takbira pia wakati anasimama kutoka kwenye rakaa ya pili kwenda kwenye rakaa ya tatu. Ba'da al-julus, baada kukaa kikao cha tashahhud, alikuwa anatoa takbira hiyo kwa kunyanyuka kwenda kwenye rakaa ya tatu. Hadithi ni muttafaqun alayhi. Hadithi ipo wazi jamaa, ipo wazi kabisa. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رفع رأسه من الركوع, alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa ananyanyua kichwa chake kutoka katika rukuu, qala allahumma rabbana lakal hamd, alikuwa akisema, yani kwenye atilali hapo, sami allahu liman hamida wa rabbana allahumma rabbana lakal hamd, ewe mwabudiwa wangu wa haki, ewe mlezi wangu, hakika wewe ndio mwenye kushukuriwa. Mil as-samawati, tunakushukuru kwa ujazo wa mbingu. Wa mil al-ard, na tunakushukuru kwa ujazo wa ardhi. Wa mil amashit, na tunakushukuru kwa ujazo wa chochote kile unachokitaka. Min shay'in ba'd, katika vitu baada hiyo mbingu na ardhi. Kwa chochote unachokitaka katika vitu vilivyopo baada hiyo mbingu na ardhi. Ahlu ahla thana'i wal hamd, wewe Allah mwabudu wetu wa haki ndio mwenye kustahiki kusifiwa na ndio mwenye kustahiki kushukuriwa. Ahaqqu ma qala al-'abd, ni ya kweli yale yote aliyosema mja kwako wewe unastahiki kuwa nayo, haya yote ambayo amesema mja katika yale yotangulia na mengineyo. Wa kulluna laka 'abd, na sisi tunaosema nina sote kwako wewe ni nani? Waja. Sisi kwetu kwako wewe ni waja. Allahumma la mani'a lima a'tait, ewe Mola wangu wa haki, hakuna mwenye kuzuia kile ambacho wewe umekitoa. Wala mu'tiya lima mana'at, na wala hakuna mwenye kutoa kile ambacho wewe umekizuia. Wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu, wala hafai, hanufaishi yule mwenye utukufu, utukufu wote unatoka kwako. Rawahu Muslim, hadithi hii amepokea Imamu Muslim katika sahihi yake. Na katika mambo muhimu kabisa kuzindua katika fawaidi za hadithi hii ni kujiuliza, mtu tokea ameanza kuswali amewahi kuisoma dua hii? Wewe hujawahi. Kunuti umeshafanya? Kunuti umefundishwa? Nauliza swali. Dua kunuti imefundishwa? Ina dalili sahihi kuleta kunuti?
Dua kunuti.
Katika swala gani? Qiyamul layl. Umeshawahi kuleta kunuti katika salatu al-fajr? Ulikuwa unafatisha. Wakati unafatisha dua hii ushaisema? Angalia dua hii, rawahu Muslim. Ni sahihi kabisa ndani ya sahihi Muslim. Yaani hapa unajua nataka nikufikisha wapi? Nataka kukwambia usaliti wa Waislamu ni Waislamu wenyewe. Hii dua rawahu Muslim ni sahihi ndani ya sahihi Muslim. Waislamu waisome. Kunuti na gogoro kubwa kulikweli kwenye kuthibiti katika salatu al-fajr. Ina gogoro, mvutano mzito, lakini mnaisema kila siku Waislamu. Naona Islamu ilivyokuwa tatizo. Hii hapa hii imethibiti rawahu Muslim, haina shaka, ni nyeupe. Haifanyi. Ile ambayo ina mvutano mkubwa mnaifanya kila siku. Bali mkikosea, mkiacha, mnaita sijati sawa. Naona Islamu mpishana na Islamu. Sijui umeelewa maana yangu. Maana yangu kama nyinyi mpo huru ndani ya dini yenu, mbona hivi vitu vipo wazi? Havifanywi. Kwa nini vitu ambavyo vina utata mnang'ania kuvifanya? Umeelewa hapo? Kwa hiyo ni changamoto kwa Waislamu, warejee kwenye Uislamu wao. Kama kweli wanataka dua, ikiwa kama mnasema bwana tunaleta kunuti kwa sababu tunataka baraka hii dua. Hii dua hii imethibiti. Ileteni hii jamani. Lakini si kwa njia ya kunuti. Salawana vizuri ikhwani. Tayeb. Tumalizie hadithi moja ya mwisho. Wala yanfa'u dhal jaddi minka aljaddu, wala hanufaishi mwenye utukufu, utukufu unatoka kwako. Ni kupinga egemezo la kutaraji kunufaika kwa sababu fulani ana utukufu. Ili egemezo sio egemezo sahihi, linapingana na tawakkul, linapingana na at-tawakkul. Tawakkul kwamba Allah ndo mwenye kutoa utukufu, kwa hiyo itafuta utukufu kutoka kwa nani? Kwa Allah. Hiyo hadithi mimi nimeitafuta kwa maana hiyo, nimeshindwa mpaka leo kupata kwa nini nimekuja maf'ulun bihi. Wala yanfa'u dhal jaddi. Sawa? La. Ukisema hanufaiki, huyo atakuwa ni fa'il wa ili neno yanfa. Sielewa vizuri. Ukisema hanufaiki mwenye utukufu, maana yake la yanfa fi'l mudhari. Huyu akiwa ni fa'il anatakiwa marfu. Ilikuwa hivi, la yanfa dhul jadd minkal jadd. Umeelewa vizuri? Sasa mwisho wa siku ni kwamba muradi wa maneno haya, hawezi akanufaisha kwa sababu ana utukufu pasina Allah kutaka kunufaika na ule utukufu. Sawa? Mpaka Allah awe amejalia kwamba utukufu ule unufaishe, basi unaweza ukaleta manufaa. Lakini si mujarrad wa utukufu wenyewe mtu akategemea mimi nitakuwa nanufaika kwa sababu fulani ni mtukufu, ana utukufu nitanufaika kutokana na utukufu wake. Haiwezekani mpaka Allah awe ametaka jambo hilo ndio mtu anaweza kanufaika nalo. Sisi tumeelewana? Kwa hiyo kwa ujumla hili neno kuja hapa dhal jaddu ni utata mkubwa sana min haythu lugha. Sawa? Ila maana jumla iliyokusudiwa katika hadithi ni hiyo. Sawa ikhwani? Anasema al-Fawzani hafidhahullah, aljaddu alhaddu walmana walghina. Anasema aljaddu alhaddu walghina, maana jaddu ni heshima na utukufu na kujitosheleza, sawa. Lakini haikuja maana hasa katika hizi rejea ambazo tunazisoma kuonekana hima ili neno limekuja kwa uzani gani. Fahuwa alijtihadu fi talabi shay fayakunu almaana annahu ma lam yakun hunaka tawfiqun min Allah famahama jitahada alinsanu idha lam yakun tawfiqun min Allah fa inna jitihadahu la yanfa'uhu. Sawa, hiyo ndio maana niliyosema mimi. Hakuna kunufaika kutokana na utukufu mpaka Allah tie baraka. Na hata kama utajitahidi vipi, muda wa kuwa hakuwafikiwa na Allah, haiwezekani ukapata malengo yako. Sawa, wayadhhabu haba'an manthura, hiyo jitihada itakuwa imekwenda bure bure tu. Hadithi ya mwisho wa Ali ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam umirtu an asjuda ala sab'ata ala sab'ati a'dumin, niliamrishwa nisujudie viungo saba. Ala aljabahati, kiungo cha kwanza ni paji la uso, ili upate paji la uso kamilifu lililokusudiwa na sheria kwenye kusujudu. Wa ashara biyadihi ila anfi, aliashiria kwa mkono wake katika pua yake. Maanake paji la uso kamili ni ile ambalo linagusa pua, nchi ya pua inagusa kidogo, sio nakandamiza, inagusa kidogo katika ardhi, hapo ndio patakuwa pana sijida kamili. Ikiwa kama mtu amesujudu alafu pua ikawa ninginia, maana yake amesujudu nje ya paji la uso la kisheria. Akiwa amesujudu alafu pua ikawa imekandamiza kabisa chini, atakuwa amesujudu nje ya eneo lililokusudiwa la sijida. Eneo kamilifu la sijida ni kusujudu kwenye paji la uso na ncha ya pua ikawa inagusa kwa kuninginia tu, inagusa kidogo katika ardhi. Tayyib, wal yadaini, na viungo vya pili na vya tatu ni viganja viwili vya mikono. Na anapokuwa sijida mwenye kusali anatakiwa viganja vya mikono viwe vimeshikana, vidole vidole vyake viwe vimeshikana, alafu mikono imeelekea kibla, na hii mikono kwa maana viganja imeelekea kibla, na katika eneo la viwiko linatakiwa liwe limekunjuka, na viganja vyake vya mikono viwe vimekaa usawa kichwa vya kichwa chake, ikiwa vimeachia, sio vimeshika kabisa kwenye kucha. Makosa hivyo, sio vimeshika kabisa kwenye kichwa. Makosa ya wengi wanaoswali ni kwamba anabana viganja vyake, anabana viwiko vyake katika mbavu ya mbavu zake. Hii imetajwa katika baadhi ya riwaya, swala mwanamke anatakiwa swali namna hiyo. Lakini tunaona misikiti inayofanya hivyo ni wanaume. Japokuwa ana la usallim ala tafriqati baina hay'ati salati ar-rijal wal nisa. Misi salimu katika kutofautisha namna uswalijo wa mwanamke na mwanamume. Kwa sababu hitabu ya kisheria inapokuja kwa mwanamume ndio inakuja kwa mwanamke, haijuzu kuhusisha ila kwa dalili. Kwa hiyo imekuja kwenye riwaya, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anakunjua viwiko vyake kwenye sala mpaka kitaka kupita mbuzi mdogo anapita, mpaka alikuwa anavaa kanzu yenye mikono mipana, hata yura bayadha ibtaihi, unaonekana weupe wa nini, kwa paza yake, maana yake mikono imekunjuka kabisa. Sisi tumeelewana, hiyo ndio rukuu ya kisheria, viganja vya mikono vinakuwa vimeshikana vidole. Sawa, imekaa katika usawa wa kichwa chako nje, sio kwa kushika kwenye kichwa, imetanuka kidogo kwenye usawa wa kichwa, alafu viganja vya mikono nini viliko vinakuwa vimekunjuka kabisa. Tumeelewana vizuri, sio vimebana kwenye mbavu. Tayyib, wa rukbataini, na magoti mawili ambayo anakuwa amepanuka usawa wa ukubwa wa mwili wake mwenye kusali, magoti mawili. Sawa, wa tarafil qadamaini, na ncha za vidole viwili vya miguu ambavyo hivi huwa vinakuwa vimetandikwa, sio vimegusa, vimeninginizwa, sio vimechegezwa katika ardhi, hivi vinakuwa vimetandikwa, vidole vinakuwa vimeelekea kibla na matumbo ya vidondo yanakuwa yamegusa chini. Tuelewana vizuri, na hii miguu inakuwa qabi makbudhataini, inakuwa ni makbudhataini, hii miguu inakuwa imeshikana, visigino vyake vimeshikana, kama alivyomuona Aisha Ummul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anaswali akawa amevishika visigino vyake, akasema faidha huma makbudhatani, tahamaki visigino hivyo vikiwa vimefanyaje, vimeshikana. Hii ndio sijida ya kisheria. Panatosha hapa. Allah kijalie tuondokea katika nukta hiyo, kuendelea katika riwaya zifuatazo, na riwaya hiyo ni muttafaqun alayhi. عند الإمام البخاري والإمام مسلم. فاوة مستحيكي وصفة نوتكوف أحق ما قال العبد ni haki kabisa anasema mja juu yako wewe.